Вечерняя казка.
Привитанне, мой маленькі. Паслухай сёння казку Сергея Полікарпава «Белахвостік». Маленькі, шэренькі, у норцы жыве. Вы спытаеце, чаму Белахвостік? Гэта цікавая гісторыя. Быў тады Белахвостік, хай яго яшчэ так і не звалі, вельмі маленькім. Усюды бегаў, лазіў, усё яму цікава. Аднойчы забег у дом. На стале нешта смачна пахла. Як жа так? Пах ёсць, а ад чаго не ведаю. Трэба паглядзець. Падумаў ён і залез на стол. На стале стаяла міска. Малы ўчапіўся лапкамі, за яе край падцягнуўся і чабарохнуўся прама ў смятану. Так спалохаўся, што з цяжкасцю выбраўся з міскі і ўцёк дадому. Усё мышынае сямейства з радасцю адмывала мышаня, вылізваючы яго з усіх бакоў. Прыемны занятак, бо не кожны дзень смятана сама прыходзіць у дом. Памыць памылі, але пра хвосцік забыліся, і ён застаўся белым. Таму і мышаня сталі клікаць «Белахвостік». Белахвостік і кот. Белахвостік – бег па сваіх мышыных справах, а насустрач яму выйшаў руды кот.
«О, якая смелая мыш!» – сказаў кот, паказваючы ва ўсмешцы вострыя зубы. «О, ай-яй-яй, якая ж смачная мыш!» – дадаў кот і выпусціў кіпцюры.
«Ах!» – сказаў Белахвостік, злёгку закрываючы лапкамі вочы, каб бачыць, што робіць кот. «Мне ўжо ўсё роўна, хто мяне з'есць!»
«Што гэта значыць?» – спытаўся кот.
«Ці вы спадар кот, ці сабака, які гоніцца за мной?» – адказаў Белахвостік.
«Сабака, кажеш?» – мяукнул кот и прибрал кіпцюры. «Ну, мяу, бррр, я пайшоў, у мяне, бачыш, справы!»
Ён ускочыў на плот и утёк, а мышаня побегла далей. Дома Белахвостік сказаў: «Сёння я выратаваўся от кота!»
Белахвостік и собака. Быў поўдзень. Сонца выглядала за блокаў, грэла верхавіны яблынь і сліў. Дваровы сабака Шарык дагнаў рудога кота і прыціснуў яго да плота.
«Дастаў!» –
радасна зароў Шарык. Побач нехта піскнуў.
«А табе чаго?»
– спытаў сабака ў мышаня. «Пакуль вы ганяліся за котом, до нас у двор зайшоў суседскі сабака Хватайка». У галаве Шарыка з'явіўся малюнак, міска і ў ёй костачка, якую выцягвае Хватайка. Шарыка як бы вецер знёс. Кот, перастаўшы пець, выгінаць спіну і зіхацець вачыма, ён уважліва паглядзеў на мышаня і сказаў:
«Ты гэта, мяу, калі што, звяртайся».
Дома Белахвостік сказаў: «Сёння я выратаваў кота». Патоп. А дождж ліў і ліў. Усё мышиное семейство высыпало у двор, тому что норку стала заливать вода. Мыши бегали по маленьким пятачку у суши. Яны не ведали, что робить. Кот сядел на дрэве и задуменно глядел на пузырыстую воду.
Собака стоял у воде ля будки и назирал, як его пустая миска проплыла мимо и спынилася ля вострова.
«Вось корабель выратавання!» — пропішчаў белахвостик и залез у миску. «Да мяне, сябры!» «А вось и вясло!» — мышаня вытягнула з воды курыное пяро.
«За одно імгненне, мой маленький!» Мышиная сямейка спрытно ускочила в миску, и круглый корабель, кіраваны капитаном белахвостиком, поплыл до новой земли и новых прыгод. А теперь засынай с добрым настроем. Светлых тебе снов.
Буслихой прилетела на землю, ходит дождик тихо-тихо, шепча песеньку свою. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши, спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу, ши-ши-ши. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу, ши-ши-ши. Лясницы, и маланок не видать, хай усімцу дона спится, я иду так само спать. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши, спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши, спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши.